Koncem letošního dubna byly v Centru současného umění DOX po 27. slavnostně předány výroční ceny Zlatá stuha nejlepším tvůrcům literatury pro děti a mládež. Za obětavou práci pro dětskou literaturu získala cenu za celoživotní přínos Iva Procházková. Umělecký záběr, psychologická propracovanost i rezonance tvorby Ivy Procházkové v pravém slova smyslu evropské a evropanské jsou v současném kontextu českých žánrů pro děti a mládež ojedinělé. Její prózy mnohokrát rozčeřily stojaté vody v posledním čtvrtstoletí poznamenané nedostatkem podnětných rukopisů a také generační obměnou. S důrazem na autorčino úhelné životní téma, to jest handicap outsidera, jenž může svou odvahou v neidylickém světě jedině získat, zpracovávají prózy Ivy Procházkové závažné náměty, včetně demitizace tabu kolem lidské konečnosti. V Českém rozhlase na stanici Plus příjemný poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Jak se máte, Ivo?
Mám se velmi dobře, přestože je velké horko.
Jste ve věku, jemuž odborníci říkají střední. Nezarazila vás cena za celoživotní přínos?
Ve skutečnosti mě udělala ohromnou radost. Vlastně jsem to nečekala. Bylo to, jak říkáte, trošičku předčasné, ale když jsem viděla, s jakou chutí mě to dávají, tak jsem jim pak poděkovala opravdu od srdce.
Co konkrétně pro spisovatele takové ocenění znamená? V době vašeho dětství by to byl možná poukaz na auto, přesněji řečeno na koupi auta. A dnes?
Pro mě to znamená hlavně reflexy, protože já jsem s literaturou pro děti a mládež vlastně skončila. Já jsem to řekla de facto ve chvíli, kdy jsem to udělala, jako takové rozhodnutí, protože moje vlastní děti jsou dávno dospělé a přestože mám 5 vnoučat, tak žijí v zahraničí, což je účet za to, že jsem své děti kdysi odemigrovala, oni si zvolili jiné místo k životu. Takže já nemám vlastně s těmi dětskými tématy osobní, důvěrný kontakt a řekla jsem si, že psát literaturu pro děti a mládež vyžaduje právě to.
A taková celoživotní cena, to je nějaká pěkná soška, vázička?
Je to vlastně diplom a taková malá, jakoby takový knoflík, dá se říct.
A obálka dobře nakrmená?
Ne.
Ani koruna?
Tak to nejsou dotované ceny. IBI je Mezinárodní organizace pro dětskou literaturu, my jsme součástí a všechny ceny, které vlastně se udělují, to znamená Zlatá stuha a všechny ostatní, jsou vlastně čestné ceny.
Vaši životopisci zdůrazňují fakt, že jste vyrůstala, cituji, v literárně podnětné rodině. Rozšifrujte to, prosím.
Tatínek se dostal k literatuře vlastním přičiněním, protože studium na to neměl, studoval střední rolnickou školu, pak šel hned pracovat, ale protože to byl člověk, který se prostě byl vášnivým čtenářem a byl vášnivým návštěvníkem kina, tak vlastně byla jen otázka času a ten čas byl hrozně krátký, kdy se k tomu psaní sám dostal. A myslím, pokud si dobře pamatuju, jeho první opravdu knižní prózou byly Zelené obzory, novela, která byla později Karelem Kachňou velice dobře sfilmovaná. A pak už to šlo knížka za knížkou. Můj tatínek jako kdyby tušil, že má před sebou velice krátký tvůrčí život, bylo to opravdu jenom 10 let, které měl na to psaní, tak psal de facto rok co rok knížku nebo 2 scénáře a troufám si tvrdit, že skoro všechny byly vynikající.
Nedávno jsem otevřela jeho knihu Ať žije republika, jako by je napsal včera.
Ano, je to opravdu aktuální knížka.
Vy jste se, Ivo, narodila v Olomouci. Je pro vás hanácká metropole důležitá?
Mám ji hrozně ráda. Vždycky se tam cítím dobře. My jsme bydleli kousíček od náměstí, odkud jsme odjížděli na výlety na Svatý Kopeček a já si pamatuju na dobu, kdy jsem tomu říkala hora. Tenkrát jsem prostě považovala tu placku té Hané za něco zcela normálního, ale to, co se tyčilo nahoře s tím přenádherným kostelem, opravdu úžasná architektura, tak to pro mě byla hora. A je pro mě důležitá, protože tvoří součást mého osudu, součást mého dětství a vlastně z něho do dneška čerpám.
A měli jste taky maminku? Promluvte aspoň krátce o mamince.
Maminka žije, tatínka přežila o velice, velice dlouhou dobu.
Jak se jmenuje maminka?
Mahulena. Krásné české jméno Mahulena. Její bratr byl Radus. To zase byla všechno iniciativa dědečka Přemysla. Taková buditelská rodina, bych řekla. Ale vzhledem k tomu, že můj tatínek zemřel v době, kdy mu bylo 42 roku a řekla bych, že opravdu ta jeho smrt přišla velmi nečekaně, tak maminka už de facto prožila delší život bez něj než s ním.
V roce 68 vám bylo 15. Jak jste tu bouřlivou dobu pražského jara vnímala?
Opět přes tatínka. Musím říct, že samozřejmě některé impulzy jsem dostala i ve škole. Měli jsme velmi aktivní třídu. Pamatuju si, že v roce 68 jsme šli do prvomájového průvodu a nesli jsme tenkrát transparent Chceme svobodu školního rozhlasu. Což nevím, koho to napadlo, já jsem to určitě nebyla, ale opravdu jsme tu svobodu získali a měli jsme pak každý týden pravidelné vysílání. To bylo prima. Ale co se týče opravdu změn ve společnosti, které od ledna de facto nastaly toho roku 68, tak ty jsem měla přes tatínka, přes jeho přátele, kteří se u nás scházeli a protože byl tatínek rodinný člověk, tak se to všechno odehrávalo doopravdy u nás v bytě, nešlo o tom nevědět.
Jedním z hrdinů té doby vzedmutých nadějí byl skutečně váš otec Jan Procházka, autor společensky angažovaných pros s etickým akcentem a filmový scenárista. Mluvil s vámi o tom, co se tady z jara 68 děje a co by se případně mohlo stát?
Tak on byl člověk, který byl schopný mě vysvětlit slovo cenzura. Ono je totiž těžké, když vyrůstáte v zemi, kde ta cenzura je od té doby, co jste se narodila, tak vlastně nechápete, co je to necenzura. A pamatuju si na jeho velice jednoduchá vysvětlení. Říkal, no tak si představ, že by všechny věci, které si napíšeš třeba do deníku nebo do tvých zápisků, mohly být zveřejněny. Já jsem říkal, ale to já nechci, to jsou soukromé věci. On říkal, to je jedno, ale představ si, že tam třeba píšeš kritiku někoho. A ta kritika by mohla být zveřejněna a ty bys za to vůbec nebyla potrestaná, protože v demokratických novinách, v demokratických médiích je to prostě normální.
Sedíme spolu ve studiu Českého rozhlasu teď začátkem června roku 2019. Máme tady cenzuru?
Já bych za to dala ruku do ohně, že cenzuru nemáme. Že opravdu ještě žijeme ve svobodné demokratické zemi.
Ta kniha, o které budeme za chvíli mluvit a kterou jste nedávno napsala a která právě teď vyšla, jmenuje se Nekompromisně, to je takový politický thriller. Nenapomínali vás v nakladatelství, abyste se krotila?
Vydalo to nakladatelství Paseka, které nemá ve zvyku své autory krotit. Přišlo jim to zřejmě jako zajímavé téma, protože mě to bez nejmenších námitek vydali.
Vraťme se do té historické doby do roku 68. Čas oponou trhl, nastal srpen, v ulicích československých měst zahrkaly bratrské tanky, režisér Karel Kachyňa se v televizi zřekl spolupráce se svým scenáristou Janem Procházkou a Jan Procházka, váš otec, 20. února 71 zemřel. Jak jste už řekla, ve 42 letech. Proč umřel?
Zemřel na zhoubný nádor, ten se u něj vyvinul velice rychle, vlastně to přišlo krátce po okupaci, kdy musel jít nejdřív na jednu triviální operaci a ta to možná rozjela, ale myslím si, že hlavní důvod, proč se to celé spustilo, byl v tom, že tatínek musel chodit opravdu k výslechům takřka týden co týden na Ruzyň a stres, který s tím byl spojený, a jistě i obavy, že se třeba jednoho dne nevrátí, že se ho tam rovnou nechají, protože nebylo tajemstvím, že se připravuje veliký politický proces s předními intelektuály, s filmovými pracovníky, s ředitelem československého filmu Alojzem Poledňákem, mým otcem a dalšími mezi nimi byli i diplomaté. Takže tatínek si byl naprosto jistý, jak to musí dopadnout, věděl, že půjde do vězení a možná, že všechen ten stres, všechno to dohromady, neustálé sledování, celé naší rodiny. Vlastně my jsme neustále měli před domem, kde my jsme bydleli, tak pořád stálo nějaké auto, ve kterém byly dva fízlové, kam se maminka hnula nebo tatínek třeba pěšky si šel pro noviny, šel si koupit noviny, tak prostě to auto ho sledovalo. Myslím si, že to byla provokace, že nešlo ani toho, o toho sledovat, ale ukázat mu, ty jsi sledován, počkej, už brzy si tady chodit takhle nebudeš. Takže si myslím, že to všechno vedlo k extrémně rychlému průběhu té nemoci, na kterou zemřel.
Co jeho smrt znamenala pro vaši rodinu?
Tak kromě toho, že to byl prostě milovaný člověk, vzhledem k tomu, že měli s maminkou šťastné manželství, tak to musela být pro ní ohromná ztráta. Sestra Krista byla maličká, té byly 4 roky, takže ta už si dneska vlastně tatínka nepamatuje, když s ní o něm mluvím, tak cítím takový ten smutek a i lehkou závist, že ví, že já jsem ho prožila opravdu jako při dospívání, že mě v mnoha věcech ovlivnil, což bohužel v jejím případě už šanci neměl. No a samozřejmě zmizel taky chlebodárce, že jo, protože tatínek byl živitel, maminka musela chodit začít pracovat, byla do té doby s dětmi a v domácnosti. A pro mě, jak říkám, to znamenalo konec studií, maturitou tedy skončily moje studia. A nejenom to, pak šel život dál a já jsem zjistila, že i když třeba něco napíšu, protože v době maturity už jsem opravdu pravidelně psala. Psala jsem si samozřejmě hlavně pro sebe, byly to povídky, novely, jsem tam poezie. Tak když jsem potom zkusila některou z těch povídek nabídnout třeba do časopisu nějakého, tak mě vždycky byla ta povídka vrácena. Samozřejmě ne s vysvětlením, vy jste dcera Jana Procházky, my vás nebudeme publikovat. Vysvětlení byla nejrůznější, spíš vyhýbavá vždycky. Uhum. Někdy přímo se týkala toho tématu, že bylo řečeno, že to téma není přímo angažované, třeba socialisticky. A to samé vlastně jsem dostala jako zdůvodnění, proč nesmím studovat, že prostě by to nebylo prospěšné pro naši socialistickou zemi.
Hovory.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory. Naším hostem je spisovatelka Iva Procházková. V roce 83, to už jste měla za muže režiséra Ivana Pokorného a 2 děti, jste emigrovali do Rakouska. Proč právě v roce 83?
Tenkrát přetekl džbán. Bylo to těsně po sestřelení toho letadla korejského.
Jako zastavili let.
Přesně tak, zastavili let. A nám tehdy přišlo, protože samozřejmě zase se to hromadilo, nepřišlo to ani ne z roku na rok, už se to hromadilo léta. My jsme se pořád jenom nemohli rozhodnout a tady potom sestřelení toho letadla jsme si řekli, oni už můžou úplně všechno. Vlastně bychom měli odjet. My už tady nemůžeme ničemu dopomoct, ani nějakou knížkou, ani nějakým představením, protože to, co bychom skutečně říct, chtěli nás říct, nenechají, tak jedeme. A při první vhodné příležitosti jsme to udělali.
Jak pobyt v Rakousku a v Německu změnil vás, vás rodiče a jak vaše děti?
Já si myslím, že nám dodal sebedůvěru. Já jsem byla vlastně, přestože jsem byla k té sebedůvěře tatínkem vychovávaná, tak já jsem byla poměrně nesamostatná. To bylo zase dáno maminkou a babičkou, které mě rozmlazlovaly. Já jsem nebyla ani schopná si vyřídit někde razítko nějaké na úřadě. Vždycky jsem chtěla, aby šel někdo se mnou. No a najednou jsem prostě byla hozená do vody a musela jsem si věci vyřizovat a v němčině. Takže a tu jsem v té době ještě teda zdaleka neuměla. Takže to bylo osamostatnění se. A za druhé to byl takový jistý nadhled, že jsem si říkala, a teď děj se vůle, páně. Musíme to nějak zvládnout, už jsme tady, zpátky nevede cesta, musíme z toho udělat to nejlepší, nelitovat, jít pořád kupředu. A když se nikdy nevrátíme, tak chceme, aby děti jednou nám to nevyčetly, že jsme je odemigrovala, ale aby pochopili, že jsme vlastně pro ně udělali to, co jsme považovali za nejlepší.
3. dítě se vám narodilo už tam v Německu?
Ve Vídni.
Ve Vídni, pardon. Vy jste vlastně o ty děti, no, že to tak říkám nehezky, vy jste o ně přišli, oni tam zůstali.
Tak dvě děti žijí v Německu a ta nejmladší, co se narodila ve Vídni, ta žije dokonce ve Skotsku, v Edinburgu, takže za ní máme daleko. Ale já toho nelituju a oni taky ne. Já si myslím, že opravdu dneska ve spojené Evropě to není problém. Když skutečně je ta nutnost, tak se během jednoho dne jsme schopni sejít prostě, tak daleko to zase není. A myslím si, že prožívají vlastně ty svoje životy v možná o něco otevřenější společnosti, než je ta česká.
Můžete, Ivo, říct, čím jsou vaše děti, co dělají?
Ta nejstarší je maminka, syn vystudoval kameru a vlastně pracuje pro firmu, která video a audiotechniku prodává. A ta nejmladší studovala ve Skotsku biologii a posléze ještě dokonce filozofii vědy, ale osud tomu chtěl, že nakonec se živí jako zdravotní sestra.
Vy jste se naučila německy tak, že jste byla schopna v tom jazyku psát a být jako spisovatelka na německém knižním trhu úspěšná. Díky čemu jste se tam prosadila?
Myslím si, že to bylo díky dětským knížkám, protože já tady, jak jsem nemohla publikovat vlastně, tak jsem už v době před emigrací napsala dvě dětské knížky a ty jsem posléze nabídla vlastně německému nakladateli. Obě byly přijaty a velmi příznivě přijaty a ta jedna dokonce byla zařazena na soupis, seznam takový jakoby nejlepších dětských knih pro děti, které v Německu vyšly a to mi prostě otevřelo dveře do dobrých, renomovaných nakladatelství, ve kterých tenkrát byl jakýsi hlad po té dětské literatuře a Česká nebo Československá republika patřila jako kolébka, dobrá kolébka dobré dětské literatury, takže já jsem ne svojí zásluhou měla otevřené dveře, všichni byli zvědaví, co česká autorka přinese.
V zahraničí jste zůstali 11 let, s návratem jste po převratu v listopadu 89 nespěchali. Proč ne?
Právě kvůli dětem, protože když už jsme je jednou odvezli na jiné místo života, tak jsme jim chtěli dopřát, aby na tom místě třeba i zůstali, alespoň dokud nedospějí. Takže my jsme vlastně se řídili podle nich a teprve, když nám opravdu svorně řekli, že to nevidí jako problém, že bychom se vrátili, že by syn střední školu dokončil tady, odmaturoval tady a ta nejmladší také, tak jsme to udělali, bylo to v roce 95 a myslím si, že nám to nikdy nezazlívali, přestože potom na ta vysokoškolská studia a veškerý další život se opět odstěhovali.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
V Českém rozhlase na stanici Plus posloucháte Hovory se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Já jsem Jana Klusáková. Po úspěchu více než 30 knížek pro děti a mládež doma i v zahraničí jste začala psát, Ivo, detektivky. Za všechny připomenu vaše Vraždy v kruhu. Jejich filmovou podobu v současné době každé pondělí večer reprizuje Česká televize. A divácký ohlas?
Já si myslím, že byl velmi dobrý, dostávala jsem maily, lidé mi to říkali i na potkání, ti, které jsem znala. A vlastně ten ohlas televizní způsobil, že se mě nakladatelství Paseka zeptalo, jestli to nechci zpracovat jako literaturu. Já jsem říkala, no určitě ne, protože detektivka samozřejmě je ten žánr, kdy jde o to rozuzlení. Já jsem říkala, no určitě nenapíšu některý z těch případů, který diváci už znají z televize. Ráda toho komisaře Holinu, kterého jsem si mezi tím oblíbila, zamilovala, ráda ho pojmu jako literární postavu, ale musím mu vymyslet nějaký úplně nový příběh. Takže tak vznikl ten první kriminální román Muž na dně a pak následovaly Dívky na lehko. A obě ty knížky si myslím, že byly přijaty velmi dobře, dokonce ta druhá dostala jednu z detektivních cen.
Mám na stole novinku Ivy Procházkové, aktuální politický thriller Nekompromisně. Vydala Paseka. Upozorňuji vás, milí posluchači, že těch 370 stran zhltnete na pár posezení. A přeci je tam řeč o volbách do Evropského parlamentu a jedním ze smutných hrdinů téhle prózy je český údajně liberální proevropský demokrat. Navzdory tomu se tam morduje a rozpadá se rodina a v ohrožení jsou zejména neohrožení novináři, včetně Slováka Jána Kuciaka. Neobávala jste se i o toho, že označení angažovaná literatura může čtenáře odradit?
Myslím si, že mladí čtenáři to rozhodně negativně neberou. Angažovat se je pro ně něco správného. Angažovat se politicky nebo občansky, to je dneska naprosto běžné. Já musím říct, že obdivuju mladé lidi, kteří se angažují jak u nás, tak například v Německu, kdy každý pátek nechodí do školy prostě proto, protože angažovaně chodí demonstrovat za to, abychom konečně něco udělali s naším ekologickým stavem země. Takže angažovanosti jako přílepku se vlastně nebojím. Já bych spíš chtěla, aby vlastně člověk, který tu knížku vezme do ruky, aby neočekával, že teď tedy nastane jakási politická smršť a že se v tom ty příběhy těch jednotlivých postav ztratí. Protože pokud by tomu tak bylo, tak by to bylo něco, co jsem vlastně nechtěla.
Román nekompromisně má dvě hlavní postavy. Gevork a Rosjan zahyne rukou nájemného vraha hned z kraje. Gevork je kazmen, prostě muž z Kavkazu, novinář a politolog, válečný zpravodaj, který píše o rusko-kazmenském ozbrojeném konfliktu. A dále ctižádostivý český politik Štěpán, absolvent Sovětské diplomatické akademie MGIMO a jeho žena a 19-letý syn Richard. Oč jde Štěpánovi? Ivo, stačí, když to naznačíte, abyste případné čtenáře nepřipravila o zážitek.
Jde mu o to dostat se do parlamentu, aby, dle jeho slov, pomohl tady tu zemi ochránit před příliš velkým evropským centralismem.
Jednou ze záhadných postav stojících na straně zločinu je muž zvaný Bíbr. Přečtu, jak smýšlí o, cituji, nablblém českém národku. Žil tu třetí rok a kruhy, v nich se pohyboval, platili za vysoké. Nicméně s lidmi velkého formátu se setkal jen výjimečně. Většina Čechů byli potměšilí slaboši. Neměli charakter. Nevěděli, co chtějí, nedrželi slovo, nedalo se na ně spolehnout. Konec citátu. Vidíte to jako Bíbr, Ivo?
Nevidím. Bíbr nepatří k českému národu, dívá se na náš národ z výšky, a teď to myslím v obojím smyslu toho výrazu, prostě on si připadá povznesený, protože zastupuje mocnost, nebo řekněme, zastupuje mocné, kteří si s tímto národem pohrávají, tak jako si pohrává kočka s myší.
Sovětský svaz, mírová hráz, skandovali české davy v době mého dětství. A teď v roce 2019, 51 let po takzvaném druhém osvobození, neboli po srpnové invazi především sovětských vojsk ze srpna 68, nám Rusové konečně otevřeli oči. Kdyby bývali nezasáhli, vtrhla na naše území imperialistická vojska Wehrmachtu a zničila naši utěšenou socialistickou zahrádku. Co myslíte, s jakou odezvou se může tohle tvrzení u nás setkat?
Tak já se obávám, že spousta mladých lidí už o tomhle vůbec nepřemýšlí, že oni se vlastně dívají do budoucnosti. Tam se vlastně hlavní příběh odehrává v současnosti, ale všechny následky, všechno to, co náš hlavní hrdina prožívá, má kořeny v minulosti. A je to nejenom ten rok 68, kdy vlastně on byl ještě malý, takže ten neprožívá, ale je to zejména ta následná normalizace, čili doba naprosto nenormální, to je taky absurdum, že to někdo mohl vůbec normalizací nazvat. A v té době se zrodila řada postojů lidí, kteří dnes nemůžou mluvit pravdu, protože oni mají kostlivce ve skříni. Oni prostě si tenkrát nějakým způsobem zadali, každý jinak samozřejmě, a musí tu dnešní dobu prožívat z určitého hlediska, protože je jim vlastně tou jejich vlastní minulostí vnuceno.
To jsou slova hosta hovorů, spisovatelky Ivy Procházkové, autorky skvělého románu Nekompromisně. Děkuji, že jste si na nás udělala čas. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.